Ho aminareo anie ry katekomena malala sy ny fiangonana malala ny fahasoavan'Andriamanitra. Amin'ity alahady izay natokana ho anareo katekomena ity dia ny boky ao amin'ny Timoty voalohany izay nysoratan'ny Paoly Apôstôly ho an'ny Timoty no erahantsika mamakafaka angalantsika lesona amin'ity maraina ity. Timoty voalohany toko fahaenina ny andinin'ny fahateloka hatramin'ny fahafolo. Tsy averina ho vakiana intsony. Tamin'ny taona efatra ambienimpolo no nanoratana ity boky ity. Taratasy fampirosiana ny Timoty hiaro ny fahamasina ny filazantsara sy ny toetra araka an'Andriamanitra raketin'izany mba tsy ho voavilona ireo mpanao fampianarany diso tao Efesosy. Raha ity perikopa voalahatra anio itya dia mamaritra ny amin'ny fanekena sy ny fanokana tena marina tsy misy fetra eo amin'ny fiainana manontolo ho an'ny tompo, ary koa mampitandrina manokana ny amin'ny fitiavam-bola tafahoatra. Zavatra telo no andeha hanazavantsika izany teny izany. Voalohany, mampitodika ny olona ho amin'ny fampianarana tsy misy klema. Mampitodika ny olona ho amin'ny fampianarana tsy misy klema. Hitantsika eo amin'ny andininy fahatelo zany a ka hatramin'ny fahadimy. Andraikitra nomena ny Timoty ny mampatsiahan'ny olona mba tsy hiviliany ho amin'ny fampianarana tsy mifanaraka amin'ny teny tsy misy klema nentin'i Jesosy Kristy, izay miteraka mazava loatra toe-panahy tsy araka an'Andriamanitra. Tsy ny fiarahamonina, tsy fiarahamonina nisy tamin'izany fotoanandro izany ihany tao Efesosy no nisy izany zavatra izany, sy ny afatra tokony hoentin'ny Timoty koa ho an'ny fiangonana tao Efesosy, fa ho antsika velona sy miaina kehitriny. Ho anareo katekomenina izay iroso ho amin'ny latabatry ny tompokoa. Tsy hoe mampatsiahy fotsiny fa mampitandrina mihitsy ny olona mba tsy ho diso fijery, mba tsy ho diso fampianarana, ka miala amin'ilay fotomponoana izay efa niraisiny sy ny ekeny. Satria raha mivoana amin'izany ny fampianarana atao hoe raha mivoana amin'izany ny fampianarana dia hoarina amin'ny olona mihebe foana, tsy malala na inona na inona adala. Vakina tamintsika teto amin'ny andininy faefatra izany. Ny fampianarana azo lazaina fa masina dia izay avy amin'i Jesosy Kristy ary ahitana taratra ny fitondrantena n'ilay mpampianatra ny amin'ny fahatahorana an'Andriamanitra. Ny mpampianatra santoka kosa dia hita miampangatena eo ihany noho ny tsy fananany fahazavan-tsaina ka miteraka ady hevitra mankany amin'ny fifandirana hatrany sy ny fitsikerahana ny hafa. Ny olona mitanany finoanan'i Kristy no manana fifandraisana feno mandrakariva amin'Andriamanitra ka manala azy amin'ny mety ahiarehetra ao anatiny ka hananany fahatokiana sy fanantenana kosa. Ary tsy izany ihany fa mitondra ay sy anao hitombo amin'ny fahalalana an'Andriamanitra ka nanantsika fifaliana hatrany. Inona moa ny tanjona tiany tratrarina ho anareo katekomena? Miomana iray latabatra amin'ny tompo tokana ihany dia ny hitombonareo amin'ny fahalalana an'Andriamanitra ka nekenareo marina tokoa fa izy no tompo sy mpamonjy anareo. Ny tazomanareo mandrakariva ilay fanamasina ao anatinareo izay mampivoatra hatrany ny fiainanareo ao amin'ny tompo. Ary tsarovo fa izaho sy anao no fitaovan'Andriamanitra, irak'Andriamanitra eo amin'ny manodidina antsika sy eo amin'ity izao tontolo izao ity, ho fitaratra amin'ny fahalalana ny toetra araka an'Andriamanitra. Jesosy Kristy efa niteny hoe izao ny lalana sy fahamarinana ary fiainana, tsy misy mankany amin'iray raha tsy amin'ny alalako. Ny mifanohitra amin'izany ny vokatra azo raha tsy eo ny finoana matanjaka, mitombona tsara. Be ny ady hevitra ankehitriny izay mety miteraka fisalasalana ho an'ny sasany. Ary misy mihitsy aza no samilaza fa endriky ny fanjanahantany nety mivahiny eto Madagasikara ny fivavahana kristianina. Dia lasa ady hevitra hatramin'ny famaritana ny amin'ny olona matahotra an'Andriamanitra. Ary io hevitra sy fiadikevitra io no niteraka fisarahana teo amin'ny fiangonana tao Efesosy, satria tsy mifototra tamin'ilay finoana marina ny filazantsara dia Jesosy Kristy, fa ny fitiavana tombontsoa manokana, ny fisehoana sy ny fisehosehoana mba ilazana fa tena kristianina, nefa zavatra hafa no mibaiko azy tao an-tsaina. Ary raha tsy mitandrina isika fiangonana dia ho latsaka ao anatin'izany fandriky ny devoly izany. Hiditra amin'ny taopana voazana ny tompona andraikitra isika efitsika emma izao. Aoka samy hitondra mbavaka izany fa Andriamanitra mahalala ny hevitra izay hieveran'ny fiangonana sy ny olony. Isika eto Parobe moa dia nametraka tarigetra dia ny ho fiangonana mpisandratra ara-panahy, mifankaty ary mijory vavolombelona. Mila manontany tena marina isika, izaho sy ianao tena izany tokoa ve? Sao dia mijanona ho teny filamatra fotsiny any izany? Raha jerentsika ny bokyny faminaniny Amosy, milaza ny fampitandreman'Andriamanitra ny amin'ny tokony enoina ny teniny, dia zavatra mifanohitra amin'izany ihany no sitraky ny olona. Manitsakitsaka ny mahantra, mampahory ny marina sy mandray kolikoly, ary dia mahavita zavatra tsy voahevitra hatrany. Izao ny voalaza eo amin'ny andinin'ny fahafolo sy faraika ambin'ny folo amin'io faminaniny Amosy io: alany eo amin'ny vavahady izay mananatra ary ataony ho fahavetavetana izay miteniny marina. Dinona ny vokatry la faminani, voalaza ny bokyny Amosa ihany: nanao trano voapaika ianareo nefa tsy toetra ao aminy, namboly tanymboaloboka mahafinaritra ianareo nefa tsy sotro nitovay avy aminy. Mampalahelo ao. Sahia manohitra ny kolikoly. Izay ny loha hevitra amin'ity volana septambra ity. Maro izay fanazavana efa nentina teto izay, fa te hisarika ny saitsika aho manao hoe rehefa tsay isika dia maninona? Dia matahotra. Dia rehefa tonga hotsaina ny tahotra sy ampo, dia maninona? Dia manaitsy ny zavatra rehetra tiana ampiarina amin'ilay olona iray. Karazana tahotra mety mahazo ny olona ny overy fananana, ny overy vola mankarena, ny overy fahefana, overy voninahitra. Fa ny tena lehibe dia ny tahotra ny overy aina, ny tahotra ny ofaty. Ary izany indrindra no araharotin'ilay ratsy entiny anambakana amin'ny endriny rehetra, na hevitra io, na fahefana, na tsindry samihafa, ara-tsaina, ara-bola, eny mety ho ara-panahy koa aza. Ny mpanambaka dia tsarovy mandrakariva fa tsy tia namana fa tia tena. Ny zavatra faharoa dia izao: rehefa tsy manohitra isika dia maninona? Rehefa tsy manohitra isika dia manaiky. Manaiky mankasitraka. Mety koa tsy vonina ny ainohatra mihitsy, fa te hisitraka ilay tombony, ka manaonao foana saisay amin'ny tsy marina. Aladiny katekomenina anio isika teo, izao no afatra ho anareo. Ny fanarahana an'Andriamanitra tsy natao andrana velively. Hoy ny Tompo ao Matio 5:17 manao hoe: aoka ny teninareo ho eny eny, tsia tsy, fa izay mihoatra noho izany dia avy amin'ny ratsy. Efa akaiky ty andro izay anokanana anareo ho mpandray fanasan'ny Tompo. Valio ao am-ponareo, ao an-tsainareo izao fanontaniana izao: inona ny tsapanareo na ny hitanareo fa niova teo amin'ny fiainanareo nanomboka tamin'ny fotoana na nekenareo sy nanapahanareo hevitra iroso amin'izao dingana izao, sy nandritry ny nianaranareo ny tenin'Andriamanitra izay? Ianareo ihany no afaka maly izay, satria nareo ihany mahalala ny amponareo sy ny ao an-tsainareo marina. Raha tsisy fiovana dia mieritrereta ihany. Andro natokana hitondranam-bavaka anareo ity andro ity. Misy antony lehibe izany, satria maro ny fankampanahy, mety mahazo ka mety ilefa ianareo. Tratra ny tahotra ka tsy ajoro ho anisan'ny vavolombelon'i Kristy. Matoky aho fa tsy ho anisan'ny izay miemotra ianareo, fa isika tsy mba naman'izay miemotra ho amin'ny fahaverezana, fa naman'izay mino ho amin'ny famonjena ny fanahy. Hebreo 10:17. Maro ny mpampianatra santoka ankehitriny mila mifandavantsika amin'ny heritsika manontolo ny fanoerana ny fotom-pampianarana tsara baiboly izay tsy mifanaraka amin'ny fampianaran'ny apôstôly. Araka ny voalazana efa iny no lazaiko indray ankehitriny, raha misy olona mitory filazantsara hafa aminareo afa-tsy izay efa noraisinareo, aoka ho voaozina izy. Taratasy ny soratan'ny Paoly ho an'ny Galatianina 5:17 misy an'izany tenin'Andriamanitra izany: tokony ho entitra sy matotra amin'ny ataon'ny kristianina tsirairay, satria efa nampianarina ary mahalala ny fahefan'ny tenin'Andriamanitra izay manala azy amin'ny dieta samihafa. Satria izay rehetra tsy fahafahana na inona na inona anarany dia midika fa mbola ao ambanin'ny hery ny fanandevozan'ny ota, ka mitsipaka sy manda ny Tompo, satria tsy izany nanolorany tenany sy nitsangana nanolorany tenany ho faty sy nitsanganany tamin'ny maty. Raha izany no mitranga dia azo lazainy tsotsotra izao fa fivavahana kristianina tsy misy an'i Kristy. Olona mpandala ivelany ihany ny fomba fanao kristianina izay tsy manana finiavana manokana sy mivelona miaraka aminy. Ny zavatra faharoa dia izao: ny malala olona no tombon'ny olona manana toe-panahy araka an'Andriamanitra. Ny malala olona no tombon'ny olona manana toe-panahy araka an'Andriamanitra. Hitantsika eo amin'ny 5:8 izany: olona mahay mionona. Eo amin'ny 5:8 raha vakitsika amin'ny dikateny ombonana dia ambara toy izao: eny, arembe tokoa ny fivavahana ho an'ny olona mahay mianina amin'izay ananany. Ny fanekena sy fanokana tena tsy misy fetra ao an'Andriamanitra eo amin'ny fiainana ankehitriny sy ny fiainana ho avy no tombontsoa ampiana. Ary fifaliana noterany ho ho an'izay tsy mitady tombony ho an'ny tenany. Ny fahaizana mandanjalanja no fahaizana mandanjalanja ny atao no miteraka filaminam-piainana. Ny tsy fifehezana ny sitrapo no vokatry ny filana tafahoatra. Fa mahasoa kely ihany ny fampiasana ny tena fa ny toe-panaraka an'Andriamanitra no mahasoa amin'ny zavatra rehetra. Ka manana ny teny fikasana ny amin'ny fiainana ankehitriny sy ny fiainana ho avy koa. Timoty voalohany toko fahaefatra andininy fahavalo. Ahoana no amehezana izany? Mety sarotra ve? Raha ny afatra ampitaina no asian-teny dia mazava fa mipino dia falem-po satria fantany fa tsy mitondra na inona na inona amin'ireo zavatry ny tany ireo. Izay vetivety ihany mety isitrahany izany ka dia tsy tia ny atraika sy ho voafatotra izany ny fony. Ny finoanan'i Jesosy no ekeny ho fototry ny fiainana, mametraka ny hoaviny amin'ny tombontsoa hitokisana fa ho azony arak'izay nampanantenain'ny tompo azy izany. Koa noho izany, mila mametra-panontaniana, mila mandiny tena mandrakariva isika sao dia lasa fahazarana ihany ny fanarahana ny tompontsika. Tena ananako ve? Anananao ve? Izany toe-panaraka an'Andriamanitra izany? Tena resy lahatra ny amin'izany tokoa ve isika? Dia inona ary mivokatra tsapanao? Tombony ho anao ve? Mila onona isika amin'ny zavatra rehetra. Everao nefa na sakafo ho antsika ary ratsy voafehy dia mety miteraka tsy fahasalamana. Ny mpimamo noho ny tsy fahaizana mamehy tena dia anetatratra ny afarana. Mankasitraka ny zavatra omen'Andriamanitra azy mipino, ny amin'ny aniko hoanina, ny amin'ny fitafiana ary afaka mifaly amin'ny asam-panompoana. Ny ankoatr'izay dia zava-poana eo anatrehany satria fantany fa tsy afaka hitondra na inona na inona eto amin'ity tany ity izy ary tsy mitondra raha teo. Voalazan'ny vakiteny teo izany. Raha nisy zavatra atao hoe tsy fohiny aza rehefa tonga ny fotoana dia tsy maintsy misaraka amin'ny any izy. Fa inona moa no manesika ny olona sy keleza ny aina amin'ny fitadiavana mihoatra noho ny fitahian'Andriamanitra azy? Izany no hidirantsika amin'ny fizarana fahatelo, dia ny amin'ny fampitandremana, ny amin'ny fitandiavam-bola tafahoatra. Fampitandremana, ny amin'ny fitadiavam-bola tafahoatra. Hitantsika eo amin'ny andininy fahasivy sy fahafolo izany. Ny fikatsahana harena dia sakana ho amin'ny famonjena, satria arak'izay efa nolazaina teo dia tokony hahay mifehy tena ny kristianina. Izay tsy fahaizana izay no mahatonga fitadiavam-bola tafahoatra. Tsy zava-baovao akory izany fa efa fomba fijery izay nisongadina teo amin'ny Jesosy tamin'ny andron'i Jesosy. Ary eto dia anisan'ny afatra koa fampitandremana nampitain'ny Paoly ho an'ny Timoty izany, satria nataon'ireo mpampianatra sandoka tao Efesosy ho fahazonjavatra ny fisehoana, fanehoana, toe-panaraka an'Andriamanitra izay hivelambela ny fotsiny ihany fa ny fitiavatena no nibahana tao an-tsaina. Tamin'izany no nilazany fa ny fananan-karena dia famantarana ny fankasitrahan'Andriamanitra manokana. Ary dia ny mifanohitra amin'izany dia mazava fa ireo tsy manana. ary zavanseo matetika eo amin'ny tantaran'ny fiangonana kristianina izany, izany hevi-diso izany, ary efa nilavi ny tompo tanteraka. Azontsika vakiana Lioka toko fahenina andinin'ny faharoapolo. Inona no afatra? Arak'izay efa nambara teo dia tokony ionina sy ianina amin'izay ananany olona. Ny kristianina na ny mpino dia tsy tokony ho voataona ny fanirina teanan-karena, satria ny fitiavam-bola ny fototry ny ratsy rehetra. Io fanirina sy fikirizana anam-bola io dia mandetika ny olona any amin'ny fahaverezana tanteraka. Mitomboka amin'ny fankapanahy ao aminy izay efa fantrika ho azy rahateo, miamiredareda ny fanirina ao anatiny izay lasa aretina amintsika hitsendrena zavatra iray na maro izay tsy maintsy atao izay azona azy. Vokany manalavitra an'Andriamanitra izy, latsaka any fantsiantoka tanteraka indrindra ny toetsaina, ka ny kajikajy no heverina hitondra rena no indro ny lentitsa dia ho tonga any amin'ny famoizam-po. Misy famaritana vitsivitsy ny amin'ny olona tia rena voalaza amin'ny soratra masina, hoarina amin'ny olona vaky sambo miemotra amin'ny finoana manaiky ny fanahy mamitaka sy ny fampianaran'ny demonia, olona efa nandany finoana ka ratsy noho ny tsy mino ahazo fanamailoana satria nandany finoany voalohany. Izany no mahazo ireo izay miala amin'Andriamanitra dia ho tafaletya any amin'ny fahantrana tsy fantatra anarana. Miantso ary tsy mipetra-po tsy ny fiangonana, satria sady baiky no fitiavana no manosika azy anao izany, ka mametraka laminasa atratrarana ny tanjona. Ny fitsika ema dia mametraka ny taritetra hoe votosy filazantsara ny nosy Madagasikara. Averimberina mihitsy izany mba tena ho latsaka ao am-ponin'ny kristianina. Nanokatra sehatra maro ny fiangonana toy ny Sefala, Setela, Fitela mba hazon'ny mpino kristianina manohy sy manamafy izany fanarahany any tompo izany, manamafy ny fahalalany mba hifototra amin'ny fanarahana ny tompo sy Andriamanitra marina izy. Tsy miafina amintsika intsony ny zava-misy maneran-tany ankehitriny, ny savoritaka sy ny fivelarany kolikoly eo amin'ireo mpitondra fanjakana maro. Toa manambara sady ny fahalemen'ny fiarahamonina maneran-tany izany. Ny fanontaniana mipetraka dia ny hoe mandra-paharoviana izao zavatra izao. Andriamanitra irery no mahalala, fa ny mpino kosa mahafantatra fa efa akaiky ny fanjakan'Andriamanitra, ka mety iseho amin'ny fotoana rehetra izany. Ary ny tsy fankatoavana, ny tsy fiainona, ny tsy fananana ny finoana marina an'i Jesosy Kristy no nahamora ny fidiran'ilay ratsy tao amin'ny Jodasy, ka ny sarika azy ho amin'ny fitiavatena sy ny fitiavam-bola. Hitatsika ao amin'ny Jaona perikopa vakiana tamintsika teo izany. Mampalahelo ny mijery retolony izay mikely aina fatratra miady azona toeram-boninahitra eo amin'ny fitantanana ny firenena. Fa tonga amin'ny fitenenana hoe misy maty sy velona mihitsy. Voatselakory ny fampielezan-kevitra nisy tany velan'ny tany no naharatrana mpifaninana tamin'ny alalan'ny tsantokantsy. Eto amintsika dia samy milaza azo matahotra an'Andriamanitra avokoa, nefa ny kibay akelika ihany. Manampitrotra ka ny resaka fanatontoloana izay miseho lany na eo amin'ny lafiny ekonomika na eo amin'ny lafiny fampielezana ny vaovao izay manakorontana tanteraka izao tontolo izao. Atsofoka ho lanin'ny firenendrehetra na terena mihitsy aza ny fanambadiana tsara tsoratra masina. Moa tsy ho Sodoma sy Gomora va no hiafara? Feiny ny faharatsiana rehetra dia avy amin'ny fitiavam-bola, voalaza eo amin'ny 5:10. Manala ny finoana mitondra alahelo. Ny farany tianambara dia izao: ny zavatra any ambony dia mifanohitra amin'ny ety an-tany. Miezaka hatrany ny olombelona amin'ny heriny sy ny fahalalany ampivoatra ny ety an-tany amin'ny fametrahana izao tetika asa everina ho goavana rehetra izao mba hitoeran'ny arivo taona tsy misy an'Andriamanitra, tsy misy an'i Jesosy Kristy. Raha mijery ny any ambony isika ka dia mahita sy mahatsapa fa ny fikasan'Andriamanitra dia ny toeran'ny fiadanana sy ny fahasoavana nentin'i Kristy ao anatin'izao arivo taona izao ary ho mandrakizay rehefa tonga ny tany vaovao sy ny lanitra vaovao. Jesosy Kristy voaompy teo amin'ny azy fijaliana no famantarana ny faharavanina, faharavanin'ny fikasana rehetra nataon'ny olombelona. Izany no tokony hibahana ao an-tsaika, ao an-tsainao, fa tsy izao zavatra mandalo rehetra ety an-tany izao. Ny kristianina dia tsy voaka mpandresy na oviana na oviana eo amin'ny fiainana raha tsy ampy azy Jesosy Kristy. Ka tsapany fa tsy ho voatosiky ny fitiadiavana tombontsoa sy fahafinaretana omeny izao tontolo izao. Fa raha misy olona mahita fahafinaretana ka makatsirona amin'ny fiainan'izao tontolo izao dia mazava fa tsy manana fitondrantena masina izy. Ny arena tena izy dia ny arena tena izy ho an'ny kristianina dia ny finoana sy ny fitiavana izay miseho amin'ny fandavan-tena sy ny fanarahana an'i Jesosy Kristy. Koa raha niarana tsangana tamin'ny Kristy ianareo dia katsao ny zavatra any ambony any amin'ny toeran'i Kristy izay mipetraka ao tanànan'Andriamanitra. Sainy ny zavatra any ambony fa tsy ny zavatra ety an-tany. Kolosianina 3:5-8. Isika mpino, isika kristianina no hiraka Andriamanitra hijoro hatramin'ny farany ho vavolombelona marina sahia manohitra ny kolikoly. Ho an'Andriamanitra irerany ny voninahitra. Amen.